María Bjarnadóttir kveður stemmu Jónasar Jónssonar frá Hofdölum.
Sólin þakkar þoku grátt þerrar sagga úða, fjólan vakkar kolli kátt, klætt í daggar skrúða. Sólin þakkar þoku grátt þerrar sagga úða, fjólan vakkar kolli kátt, klætt í daggar skrúða.